Татарстан радиосында яңа ел. Кадерле дуслар, бүген эфирдагы эшебезне иң башында ук сезнең игътибарга гаҗәеп кызыклы һәм күңелгә сафлык бирә торган бер язма тәкъдим итәргә булдык. Бу тапшыруыбыз «Утлар сулар кичкән фронтовик», «Ленинград блокадасы михнәтләрен кичергән батыр сугышчы» һәм күренекле шагыйр Мәхмүт Хөсәен турында булыр. Хәзер без бергәләшеп аның әсәрләреннән төзелгән җырлы шигырьле композиция тыңларбыз. Аңа кадәр шагыйрьнең тормыш юлына кагылышлы мәгълүмәт алыйк. Мәхмүт Хафиз улы Хөсәенов 1923 елның 15 апрелендә хәзерге Казахстан Республикасының Көнбатыш Казахстан өлкәсе Яңа Кала районы Урда авылында туган. Ул мәктәптә укыганда ук әдәбият белән кызыксына һәм шигырьләр яза. Беренче шигъри тәҗрибәләре сугышка кадәр Пионер каләме журналы битләрендә басыла. 1941 елда Кызыл Яр шәһәрендә татар урта мәктәбен тәмамлаганнан соң берникадәр вакыт пионер вожатый, газета хезмәткәре, культмассовик булып эшли. Бөек Ватан сугышы башлангач, Мәхмүт Хөсәен үзе теләп армия сафларына баса. Фронтның алгы сызыгында сугыша, канлы берләшләрдә катнаша, берничә тапкыр яралана. Шәхси батырлыклары өчен Кызыл Байрак, Кызыл Йолдыз орденнары һәм медальләр белән бүләкләнә. 1945 елда Ленинградта югары артиллерия мәктәбендә укый. Аннары 1947 елның июненә кадәр Ленинградта һәм Казанда командир булып хезмәт итә. 1947-1952 елларда Мәхмүт Хөсәен Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлагач, озак еллар Татарстан китап нәшриятендә башта редактор, аннары матур әдәбият редакциясе мөдире булып эшли. 1976 елдан язучы профессионал әдәби иҗат эше белән генә шөгыльләнә. Шагыйрьнең беренче шигъри тупланмасы «Бөек җиңү яулаган елны» Ленинград хәрби нәшриятендә дөнья күрә. Сугыштан соңгы елларда бер-бер артлы шигырь җыентыклары, поэмалары, очерк китаплары басылып чыга. Мәхмүт Хөсәен сүзләренә татар, башкорт һәм казак композиторлары, яшь һәм үзешчән музыкантлар тарафыннан 250-дән артык җыр язылган. Иң яхшы җырларга уздырылган конкурсларда, яшьләр фестивальләрендә ул бер ничә мәртәбә лауреат исеменә лаек була. Шагыйрьнең аерым шигъри әсәрләре украин, үзбәк, литва, таҗик, кыргыз, утмурт, мари, чуваш, каракалпак һәм монгол телләрендә басылып чыккан. Рус һәм казак телләрендә исә аның 3 мөстәкыйль җыентыгы бар. Мәхмүт Хөсәеннең үзе исән чагында ук 40-ка якын китабы дөнья күрде. Өлкәнрәк тыңлаучыларыбыз хәтерлидер. Мәхмүт Хөсәен халык алдында чыгыш ясарга ярата иде. Халыкның Горький паркына аның шигырь сөйләгәнен тыңларга йөргән чаклары бар иде. Бәлки шуңадыр, айрым әдәби даирәләр тарафыннан аны кичерәйтебрәк күрсәтү, эстрада шагыйре итеп кенә бияләү галәмәте сизелде. Ләкин күңел биреп укып карасаң, Мәхмүт Хөсәен зур һәм тирән иҗат иясе икәнлеге аңлашыла. Бу халыкчан шигърият. Аның беренче карашка гади генә булып тоелган әсәрләренә тирән мәгънә салынган. Бүген без моңа тагын бер кат инанырбыз. Хәзер игътибарыгызга халкыбызның легендар шәхесе, күренекле шагыйр, фронтовик, күпсанлы җырлар авторы Мәхмүт Хөсәеннең атаклы музыкантларыбызга һәм композиторларыбызга багышланган шигырьләреннән төзелгән радиокомпозиция тәкъдим ителә. Программа без дәвамында сез шулай ук Салих Сәйдәшев, Захидулла Яруллин, Сара Садыкова, Исмагыль Хилалов һәм Рөстәм Яхин әсәрләрен республикабызның танылган музыкантлары һәм авторларының үз башкаруында ишетерсез. Мәхмүт Хөсәен укуындагы шигырьләр 1980-нче еллар ахырында язып алынган. Тыңлыйк.
Үзебезнең татар әдәбиятында ярты гасыр хезмәт итәмме. Шуның шактый өлеше шагыйр буларак җырлар язып итте. Бер генә көн дә җырсыз моңсыз яши алмыйм. Гомерем буе Салих Сәйдәшев, Җәүдәт Фәйзи, Рустам Яхин, Александр Кучеров, Захид Хабибуллин кебек композиторлар белән иҗади дуслыкта булдым. Популяр җырларымны башкаручы Гөлсем Сөләйманова, Галия Кайбицкая, Зифа Басырова кебек җырчыларыбыз белән фикерләр алышып, мандалинда маһирана уйнаучы Исмагыль Хилалов кебек мәшһүр музыкантлар белән аралашып үтте көннәрем. Шуңа күрәсең, иҗатлары белән миңа якын торган композиторларыбызның башкару осталыклары белән күңелемне җәлеп иткән җырчыларның рухи дөньялары, аларның фидакар хезмәтләренә карата халкыбызның тирән ихтирамы иҗатымда күпмедер дәрәҗәдә чагылыш таба бара. Шул теманы яктырткан шигырьләремнең кайберләрен сезгә тәкъдим итәм. Сайдашев Исан. Карлар ява җиргә җимелдәшеп, таңда төшкән чыклар шикелле. Җидә уйнап ышкан җиңел карлар авыр хәбәр безгә китерде. Сайдаш үлгән. Ишетүгә җаны тәне тетрәп, башын иде карты яшәдә. Аягыннан йыкты күпләрне ул, аяз көнне суккан яшен. Юк, сүнмәдең Сайдаш. Күңелдә син мың дәрьясы, җырлы иртә без, кулганыбыз кебек үз күргәндә, Сайдашыбыз диеп йөртәбез. Иманы да газиз саны татар, уй жанына сынган мұныңны. Мұн хам тіл сау икан, милләт үлмәс, тыйып яшар, жүрәк сырыны. Хаятыңда жыр рух кыбылан иде, тынмадың хиш, туктап тұрмадың. Халқыбызның уйын рухиятын тирән аңлап, ихлас сырладың. Язмыс фәжиғасын кишкәндә ил, әлзәм булды жанға киләрең. Шифалы мың белән дәваладың, мең яралы татар йөрәгең. Онытылды дөнья маршын тыңлап, таш бәгырләр хатта кузгалды. Маршын йөреп такша тауларын, ярасына яуның тыс салды. Мөгжизалы музаң жилкендерді, жимуларға ватан улларын. Зур сәнгатның нурлы қиясына, алып міндің татар мұнларын. Рахмәт туғаны. Җиргә җимелдәшеп, таңда төшкән чыклар шикелле, җилдә уйнап ышкан җиңел карлар авыр хәбәр безгә китерде. Татар театры бинасының фойесында Сайдаш табыты. Күңелләрнең кайгы томанынан тыныкланган төсле зал үте. Скрипкасын кысып күкрәгенә Захид Хабибуллин тыңгына сагынуын уйный, түзеп булмый сыкра баккан аның мыңына. Араялдә сыкты Рөстәм Яхин, клавиштарга тама күз яше, хәтереннән һич тә китми Сайдаш, аңаңдашы, олы сырдашы. Соңгы сүзен әйтә остазына Җәүдәт Фәйзи авыртын алып. Сине жую Әшәл белән бірдей, Мансур Зафар сызланып. Ақ қалфағы қара шәл астында, көзі яшлы, ирне дірілдей, милли мұңым уян, қақ қанатын, сенсіз жәтейін біздің күнелді. Сенің салих, қайрыдыған білән менім дамым кетті ашылы. Деп пшылды түсілі сара апа, Садыйкова, әрініп, башынып, ахирәте Сайдашның уң кулы Ключерев та тирән кайгыда. Болыт сарып алган гуя бүген кояшны да, төнге айны да. Татар театры бинасына агыла да халык, агыла. Сәйдәш әле китеп өлгермәгән, күңел инде аны сагына. Сарайгандыр кебек киң урамнар, мондый халәткә ни әйтәсең? Менә шулай халык мәхәббәте сыңгы юлга зата сәйдәшен. Сыңгы тапкыр күреп калырга дип, үзләренчә аны зурларга, сакаллары билләренә җиткән бабайлар да чыккан урамга. Сәйдәшнең үз күңеле дә йомшак, мәрхәмәтле бүген җиле дә. Гүя бөтен бистәләре белән агылган күк казан бирегә. Сакай үлгәч, язган маршын үзе тыңлап ята табу төшендә. Хушлаша ил бөек улы белән декабрьнең җылы төшендә. Ә күңелнең килми хушлашасы, сәйдәшебез исән бүген дә. Халкыбызның мың канаты булып саклана ул безнең күңелдә. Үләмесең талант, дөрләтсә мың, йөрәкләрдә яшау ялкынын. Тукай, Сәйдәш, сүнмәс ике кояш хаятында татар халкының. Монда фидакарлык. Алыптарны күргәч ах диләр. Алар да кымташтан калыккан. Тукай кебек титан даһылар күтәрелгән гади халыктан. Син тугаштың йөзенче кат атты, пәрәнҗәсен төннең ярып таң. Таш астыннан барып чыккан гүлдәй күтәрелдең гади халыктан. Туишевлар Sultan Qabashilar sahnada şın buldu. Mında şın, üssün işin milli sanqatı biz kin cahildi icat kılaşın. Mınlarını tınlap sıklandılar, şişmeleri tuğan cirinin. Jimişi mul buldu kortlığında, yaşlı tükkən mangay tirinin. Alı yaşta kürsem de min seni, mın ağışın tanış büşükten. Jangarakat marşın avazların, dişlerimde hatta şıdam. Сайдаш маршадай өлімсіз, әссайдаш сенің шыртықтыңыз. Бізнің үшін аман түресіз. Сіздан башқа күңіл кетік біздің, сіздан башқа ятим жанығы. Сіз милләтке сүнмәс мұң индірген үткені біз, сұрлы таныбыз. Халық үшін яңдың ғымыр бойы, илхам берді яшлік юлдашын. Абынсаң ятайсаң тұрмышыңда, екі ұлың болдық құл башын. Шүрәлісі Фәрид Яруллиннің, узды урап бітін жүр шарын. Ұнытмас ил аның илхамшысы, Захидулла деген ир барын. Мисайджан Яруллиннің жыры, иңі бүгін ғазиз ватанны. Ұнытмас ил аны рухландырған, Захидулла деген атаны. Біз варисың дейіп екі ұлың, давам ета қығы юлыңны. Син сайдашның рухи атасы дейіп, рахмет айтты қысып. Құлына ғасыр тұлы бітті, әсін хаман татар дүниясын дәртлендіріп мәшгүр маршың білән күнілерге қанат құласын. Фидакарлық мұнда шундыру, Тоқай маршы үлмәс мұндыру. Маң музейі. Композитор Сара Садыкова ижады «Өлімсіз мың дариясы». Апас жанға ғазиз жирең, Шағри Қазан туған үйін. Әбілемсің, Сара апа, кім нараштым мың музейін? Тутай халқы. Кірген шақны мың музейінің шына сихри мың бүләк етесің, син келген. Әр бір күшіға, үйішіннен тұшқа аққан тылсын тұлы сенің мұңлар, миллионлаға милләтташтың күңіліне ярайыңлар. Күрәм алда, сахна күлмәгінің балай тәкпісін, аппағын, пианино, нота дәфтерлері, үнші білән шеккен қалқарын, тұнып қаламаңа көзім түбә, тұлқынланып тілге келе, Rock. син сандугаш штиңе. Айырма шул. Син колфаклы, ауыл канатлы. Күктән тышми талан. Хыдай үзе тигіз берген сізге талантны. Илғамланып янып сайрысың син. Дәртің тәңгәл язғы ташқынға. Тумыштан мың сиген, жыр яратқан милләтің ғыл сиңа тартыра. Мәңгі тыңмас, қат-қат тыңлап туймас, үстіс мүрін жұймас күйіне. Мүстәкіллік алған дәулетімнің әр татары ихлас сиңе. Бұқландыра бізні сықландыра, Ирәгіңнің дәртілі тибіші. Біздің үшін син гіл сара апа, Қалық хүрмәтіне тин күші. Сені зұрлап, яна танымар ата, Сені тыңлап, тұрмышта ем арта, Біз нұхаққа кемсітілген шақта, Арадашсыз син сара апа. Біз саралы болу білән бүйік, Дұқай жаны кірік. Біз саралы болу білән күшлі, Сәйдәш марш кісі. Тоқайның да, Сәйдәштің да мүзіне бар. Біз татарлар, Сәйдәштілер демек, Тоқайлылар, Сараның да туды бұйыл, Үз мүзіне. Рахмет сізге, Алы жанлы тұтайлылар. Мандалинаң тулы мың. Исмаилыға Хүлалов истәлігінә. Үй сихарлы, сырлы, илхамлы, ғажайы мандалин. Шайғызада бәбіш. Дудак сынлы, үрдак мүйінлы, сегіз қыллы, мұңлы мандалин. Илхам индіруші үлақсыман, ерттіңан хаман яндасын. Тауылларда дарман стадың син, құрқу білмәс янар жанларға. Дан жырладың шымлы түнні құып, таң яулаған қаһарманларға. Нахақ бәла, хақсыз рәнжішлеріні көп татыдың үлда, көп көптен. Ақынларыны тыңлап, юанды ил, біргә түсті сират күпірі. Интеккәнда халқың, оның білән ұртақлаштың қойғы зарларыны, ұсталығың білән сыққландырып, яңғыраттың көп ұзаларыны. Сені тыңлап Тукай әсәрләнген, Тройскида болған шағында. Сені тыңлап Шайх Задабабиш ләззәт тапқан шығыры жанына. Мұның сақлым, аман жанда мен, татар барда тынмас мандалин. Абызның езік қошы. Рістам яхен десем, Искатша дарья болып аққан яқтымын. Сайдаш бейіклігін қибыла айтқан жүссізі ұл татар халқын. Келер язып күн күрушіз атлар, Бұлса да бехисап дүнияда, Бек сирегі аны шатыр қыра, Мың баш сұтқан жаңдар қиада. Қандыларың мұңға мұқтаждықтан тумас бұрын үлі жырлары. Яхин мұны құйғаш білән тұлы, яхин жыры қатырләті язғы құрманды. Дәрәжәлі диплом алып та, дәрдмәнтләріні күйге салып та, мұңсыз болса жырын бірнеше күл құтлау таба қалып та. Тақ сиратын жырның шын мың білән үлпши қалы санға дүниясы. Шын мың шыға қашып шын еректен. Ерегінің үлпан ұясы. Милли романстар шеше қатқан мың бақшамыз үсе. Емілене, бақшаға ем индіруші яхин үзі классикқа әйлене. Әйләнмәсін бір өк аның башы, Ихтирамлап зұрлап атаудан, Ван Клиберін кібік пианистіп, Музыкада тіңі юғар тістіп, Милләтташлар иқлас мақтаудан, Истан яхын, әйе, ұлы шахыз. Ирак ері аннан хилаф ат, Син елдізіп көпка шисалерді, Тұныш қалыр, ұл, Бик тынақса. Яхин яшли татар рухын тыйған. Тыйған аның күңіл жылысын. Өз жерегі аша ұздырған ол дауылларын шырының сұлышын. Ахлақтажы ғазиз әңкәтінің байрақ етіп қайыр дұғасын. Мұңыбызның кесіп қашы яхин. Құйу жайы бешат қылашын. Кейін яқтырта татар дүнясын.
Кадерле дуслар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында иртәнге программа тыңладыгыз. Аның бүгенге чыгарылышында сез күренекле шагыйр Мәхмүт Хөсәйеннең легендар музыкантларга һәм шагыйрьләргә багышланган шигырьләреннән төзелгән композиция тыңладыгыз. Программада Салих Сәйдәшевнең Сакай маршы, шулай ук Азат Аббасов язмасында композиторның Кәрим Тинчурин әсәре буенча язылган «Кандыр буе» музыкаль драмасыннан «Без кабызган утлар» дигән җыры, Захидулла Яруллинның «Тукай маршы», Сара Садыйкованың үз башкаруында аның Мирхайдар Фәйзи шигырына язган «Ак калфак» көе һәм Люция Хәсәнова башкаруында Илгизәр Фазлуллин шигырынә иҗат иткән «Белегез шуны» дигән җыры, Исмагыль Хилалов язмасында «Халык киләре», шулай ук Рөстәм Яхинның үз башкаруында аның «Ноктюрн» һәм «Фортепиано» белән оркестр өчен концертыннан фрагментлар яңгырады. Композицияның авторы – музыка белгече Гөлназ Гыйлми, режиссеры – Рамил Хидиятулла. Тапшыруны эфир өчен Нәсим Акмал һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.